Biri Necmi Can Melik. Izwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwaramutse inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki 21 z'ukwezi kuri 11 umwaka w'2018. Kuri mikomo ikumwe nanje Videne niyo ngabo mijenderamije ibiganiro byo muri iki gitondo.
Ibyo tugomba gukora twege mu guhura n'u Rwanda tugasura umubano hagati yacu naho tugira tukabibuza nyamwasa n'abandi bashakishwa n'ubutabera kubera ibyaha bakoze muri iki gihugu ibyo n'ibi ntaho bihuriye.
Iyo ni ishyase zibera mushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu w'u Rwanda ashinzwe n'ibikorwa by'umuryango w'ibihugu byo muri Afurika mu buseruko avuga ku migenderanire hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Afurika y'Epfo hamwe no ku makuru y'uko Kayumba Nyamwasa ashobora kugira ibiganiro n'u Rwanda hamwe no gutahuka mu Rwanda. Turavuga no kumwe mu bahiganirwa amabanga y'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo asaba kwigizayo amatora yimirize kuba muri icyo gihugu yatangujwe ejo ku munsi wa kabiri mu Burundi. Yamari imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse Aloys.
Waramutse Fideli. Abategetsi ba Afghanistani bashikiriza ko abantu bashika kuri 50 bishwe abandi 83 barakomereka mu gitero cy'umwiyahuzi cyabereye mu ikoraniro ry'abanyedini ku murwa mukuru Kabul. Umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati Najib Danish yavuze ko umwiyahuzi yiturikije ko igisasu aho abanyagihugu bari ko barahimbaza umwaka w'amavuko w'intumwa Muhammad. Umutegetsi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muri icyo gihugu yabwiye Ijwi rya Amerika ko abantu bashika kuri 24 batwawe mu bitaro barembye cyane. Perezida Ashraf Ghani w'icyo gihugu yaraneguye icyo gitero atako ategeka kuri wa gatatu ko uba umunsi igihugu kigandarira abafuye. Avuga ko ibendera ry'igihugu rimanurwa gushika hagati haba muri Afghanistani cyangwa mu ambasade ari mu makungu y'icyo gihugu. Ababonye ibyabaye babwiye ayimenyesha makuru ko iyo nyubakwa yagabwemo ico gitero yarimo abantu baharurwa mu bihumbi barimo n'abategetsi bidini. Nta muhari n'umwe uremanga ko ari we wakoze ico gitero. Igipolisi mpuzamakungu ya Interpol kiri mu bihe kiregwa ko kigira gishigwe muri politike n'Uburusiya. Ni mu gihe ico gipolisi kiriko kirarondera uwizoba umuyobozi wacu mushasha nk'uko bishikirizwa n'ababikurikiranira hafi mu Burusiya. Umutegetsi akomeye mu gipolisi cy'Uburusiya ni umwe mu bakandida babiri baharanira uburongozi bw'ico gipolisi kigenzura ibipolisi byose by'isi. Mu matora atekanijwe kuri wa gatatu I Dubai, utsindira iryo tora azosubirira umushinwa Meng Hongwei yafungiwe I Beijing mu kwezi kw'icyenda yagirizwa kuryibiturire. Mushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo yashikirije jo kuwa kabiri ko Amerika ishyigikiye umunyakorea y'Epfo Kim Jong-yang kwariwe arongora icyo gipolisi mu gishingo cy'u Rusiya Major Generale Alexander Prokopchuk. Uwo mu generale mu Rusiya asanzwe arongoye ibiro bya Interpol mu Rusiya nyene niwe aboneka ko afise amahirwe menshi yo gutorwa kurongora icyo gipolisi mpuzamakungu. Uburusiya bwagirizwa ko mu myaka iheze bwakoresheje igipolisi Interpol mu guhiga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'icyo gihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amenyesha ko guhagarika imigenderanire na Arabia Saudite ryoba ari kosa rikomeye naho icyo gihugu cagirizwa kwica umumenyeshamakuru yakorera muri Amerika ariko yamuka muri Arabia Saudite. Trump yabwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa kabiri ko icyo cyose cagirizwa guhungabanya agateka kazi na muntu kitohabwa uburemere kuruta umutekano w'igihugu hamwe n'inyungu z'ubutunzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo yabishikirije inyuma yaho ikigo CIA kijejwe iperereza hanze y'igihugu cemereye ko umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Bin Salman ariwe yategetse ubwo bwicanyi. Bamwe mu bahoze barongoye ikigo CIA bashikiriza ko bateye kubiri n'ivyashikirijwe na Perezida Trump. John Brennan yahoze arongoye ico kigo kandi yamye atavuga rumwe na Trump yashikirije ko prezida ko inama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika ariyo izofata ingingo ikizokorwa ku byatohojwe ku rufu rwa Khashoggi. Intumwa yawo ni Martin Griffiths kuvejo kuwa gatatu ari mu rugendo muri Yemen gutegura ibiganiro by'amahoro ni nyuma yaho intambara yongeye kwaduka ku kivugo cya Hodeida. Griffiths atekanya kubonana n'abategetsi b'abahuti bashyigikiwe na Iran ku murwa mukuru wa Yemen Sana mu ntumbero yo kubagondoza hamwe na Leta ya Yemen ishyigikiwe na Arabia Saudite kugira batangure ibiganiro mu Buswede mu mpera z'uyu mwaka. Izo mpande zose uko ari zibiri zarerekanye ko zishyigikiye utwigoro tw'iyo ntumwa ya ONU ariko ukongera gutana mu mitwe inyuma y'agahengwe byerekanye ko ibiganiro bishobora kugorana. Abategetsi ba gisirikare muri Yemen bagirije abahuti ku munsi wa mbere ko bateye mu gice cy'ubumararuko bw'icyo kivuko cya Hodeida. Inteko za Leta hamwe n'urunani mpuzamakungu rurongoye na Arabia Saudite nabo baciye basatira n'ibitero by'indege. Mukurangiza, Jacob Zuma yahoze ari prezida wa Afrika y'Epfo yarashyigikiye yivuye inyuma Tom Moyane yahoze ayoboye ikigo kijejwe gutorokanya amatagisi mu gihugu. Tom Moyane aherutse kwirukanwa mu mabanga yiwe na prezida Cyril Ramaphosa. Prezida Ramaphosa yirukanye Tom Moyane muri uku kwezi ni nyuma y'uko itohoza ryakozwe risabye ko yirukanywa mu mabanga yiwe mu ntumbero kugarukira ikigo kijejwe gutorokanya amatagisi cyahoze cyubashwe muri icyo gihugu.
Urakoze Aloyse ku makuru uhejeje kudushikiriza. Mubananya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere muri Congo aho umwe mu bahiganirwa amabanga y'umukuru w'igihugu yandikiye komisiyo y'amatora ayisaba kugeza y'amatora. Seth Kikuni Masudi yiyamamaje nk'umukandida yigenga yavuze ko amatora adashobora kuba mu muco kuko hakiri ibitarumvikanwa ko. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana araduha inkuru y'idonido.
Kuri uyu wa kabiri ahagana mu masaha y'igicamunsi nibwo umwe mu bahatanira intebe y'umukuru w'igihugu yagejeje ibaruwa yo ku cyicaro cya komisiyo y'igihugu y'amatora CENI ayisaba gusubika amatora ateganyijwe ku itariki 26 Ukuboza uyu mwaka. Nta gihe yagaragaje yifuza ko ayo matora yazakurirwa. Ku ibaruwa ye bigaragara ko yakiriwe n'ubunyamabanga bwa CENI ku isaha 9:35 kuri uyu wa kabiri yandikiye perezida wa komisiyo y'amatora agira ati: mwari mwashyize amatora y'umukuru w'igihugu ay'abadepite ku rwego rw'igihugu n'urw'intara ku itariki 26 Ukuboza. Ku bw'amahirwe make mu gihe abura amasaha 48 ngo kwiyamamaza bitangire biraboneka ko impande zirebwa n'amatora zitarumvikana ku ngingo z'ingenzi zatuma habaho amatora mu bwisanzure yizewe aciye mu mucyo kandi mwituze. Ni kubw'izo mpamvu yasabye kwigiza inyuma by'igitaraganya ibikorwa by'amatora ateganyijwe ku itariki 26 Ukuboza uyu mwaka. Agira inama prezida wa komisiyo y'amatora yo guhamagaza impande zose zirebwa n'amatora by'umwihariko abiyamamariza kuyobora igihugu kugira ngo bumvikane ku itariki n'uburyo amatora azakorwa ku buryo noneho yazaba mu mucyo mu bwisanzure yizewe kandi mu mahoro kuko byumvikanyweho. Agana ku musozo w'ibaruwa ye, Bwana Seth Kikuni Masudi kandida prezida yavuze ko afite ubwoba ko mu gihe CENI yatsimbara rigakoresha amatora mu mwuka uhari ubu igihugu cyagwa mu bibazo. Ati: haba abaturage njye cyangwa mwebwe tutifuza kandi byagira ingaruka cyane ku rubyiruko mpagarariye. Iyi baruwa atanze habura amasaha make ngo ibikorwa byo kwiyamamaza bitangire isanze komisiyo y'igihugu y'amatora n'inama nkuru y'itangazamakuru rikoresha amajwi n'amashusho mu itumanaho bari mu nama igamije kunoza uburyo abakandida bazajya bahabwa umwanya n'amahirwe bingana mu kwiyamamaza no kugaragaza ibyo bazageza ku gihugu baramutse batowe. Hanashyizweho komisiyo ihuriweho n'impande zombi ishinzwe gukurikirana uburyo abakandida bose bahabwa umwanya ungana mu bitangazamakuru. Ni mu gihe na komisiyo y'inama y'abepiskopi gatulika ishinzwe ubutabera n'amahoro yari yamaze gusaba ubutegetsi guha abakandida bose ubwisanzure n'uburenganzira bungana mu bitangazamakuru no kwiyamamaza kandi ahantu hose. Bwana Seth Kikuni Masudi atanze ibaruwa mu gihe uruhande rw'umukandida Martin Fayulu wari washyizweho n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo azabahagararire akomeje gushimangira ko nta mashini z'amatora bazemera. Ibabihuriyeho nabo bari kumwe bavuga ko kujya mu matora azakoreshwa nk'imashini ari nko kujya mu mukino wamaze kurangira. Atanze ibaruwa kandi mu gihe Emmanuel Ramazan Shadari umukandida watanzwe na Perezida Joseph Kabila n'abamushyigikiye we yari yashyize ahagaragara gahunda afitiye igihugu mu myaka 5 iri imbere aramutse atowe ikazibanda ku kuzamura ubukungu, gusubiza ubutegetsi bwa Leta ku buso bwose bw'igihugu, kurwanya ubukene n'ibindi. abandi bakandida bakomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Felix Tshisekedi wa UDPS na Vital Kamerhe wa INC bo baracyari hanze y'igihugu. Bimwe mu bitangazamakuru bya hano imbere mu gihugu biravuga ko bakiri mu biganiro ngo bashyigikirane, iby'uko ari ukuri cyangwa ari ibihuha bikaba bizamenyekana bidasubirwaho mu mpera z'iki cyumweru. Ntacyo komisiyo y'amatora iratangaza ku ibaruwa ya Bwana Seth Kikuni Masudi, mu gihe ibaruwa yitahabwa agaciro abiyamamaza bazatangira ibikorwa byabo kuri uyu wa kane ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku Radio ya Amerika.
Tuve muri Kongo tuze mu Rwanda, aho u Rwanda rutangaza ko ruri mu nzira zo kugirana ibiganiro bigezwe gukomeza imigenderanire hagati yarwo n'igihugu cya Afrika y'Epfo. Nguko byatangajwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amakungu akongera akaba n'umuvugizi wa leta Rishya Sezibera mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru ejo kwa kabiri. Ibindi kuri iyi nkuru twumvise mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, Bwana Richard Sezibera, ministre w'ububanyi n'amahanga ushinzwe n'ibikorwa by'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, bamubajije kugeza ubikiri gukorwa kugira ngo u Rwanda na Afrika y'Epfo byongere gutura imibano, kuko hashize igihe umwuka utari mwiza ku bihugu byombi. Hari hashize n'iminsi bivuga ko General Faustin Kayumba Nyamwasa muri Afrika y'Epfo yaba yiteguye gutahuka igihe habaho ibiganiro. Ministre w'ububanyi n'amahanga yasubije ko abakuru b'ibihugu byombi bahuye bemeranya ko abaministre w'ububanyi n'amahanga bazahura bakagirana ibiganiro bigamije gutsura imibano. Kubirebana na General Faustin Kayumba Nyamwasa yavuze ko ntabyo azi.
Ntabwo turahura ni muri iso ntabwo twahuye kubera ko umunezi wa South Africa atarahari, ariko tuzahura tubiganiye twongere dusubire uwo mubano hagati y'u Rwanda na South Africa. Ibyo ya Kayumba Nyamwasa simbizi, ibyo tugomba gukora twebwe ni uguhura n'u Rwanda tugasura umubano uri hagati yacu, naho ya Kayumba Nyamwasa n'abandi bashakishwa n'ubutabera kubera ibyaha bakoze muri iki gihugu. Ibyo ni ntaho bihuriye gusura umubano wacu hagati y'u Rwanda na South Africa.
Kuva muri 2010 General Faustin Kayumba Nyamwasa ahunga igihugu ndetse na mugenzi we nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya wanigiwe muri hoteli yo Afrika y'Epfo, imibano y'u Rwanda na Afrika y'Epfo yakunze kuzamba. Kigali shinja Pretoria gucumbikira abayihungabanyiriza umutekano. General Faustin Kayumba Nyamwasa yakatiwe n'inkiko z'u Rwanda imyaka 24 y'igifungo adahari ku byaha byo guhungabanya umutekano, ibirego avuga ko bishingiye kuri politiki. Naho ku mashyaka atanu akorera hanze y'u Rwanda atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, yibumbiye mu kizwi nka P5, aherutse kwandikira umukuru w'u Rwanda Paul Kagame amusaba ibiganiro bigamije demokarasi mu mahoro, nabwo abanyamakuru bashatse kumenya niba ibyo biganiro bizabaho. Aya ari mihuriro RNC ryatangijwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa na bagenzi be, PDP Imanzi, FD Inkingi n'ayandi. Ministre Sezibera nawe yabajije umunyamakuru agira ati:
mu Rwanda akorera amategeko y'u Rwanda, kandi ayo mashyaka yose ari mu nteko ishinga amategeko. Ayandi ntabwo nyazi.
Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yatanze ikaze ku washaka ibiganiro, avuga ko hari inzira nyinshi biberamo.
Aho ushaka ibiganiro, Abanyarwanda bagirana ibiganiro bihoraho. N'ejo bundi bazaze mu mishyikirano urahari. Sinzi aho babivugiye, ariko muzababwire baze. Abanyarwanda bose bashaka kuganira n'abandi bazaze mu mishyikirano ejo bundi. Ntabwo hari, ntabwo numva impamvu babisaba. Ni uburenganzira. Iyo umuntu yumva ko ari Umunyarwanda ashaka kuganira n'abandi, ntabwo bisaba kubera ko n'uburenganzira bwe. Kandi urubuga baganiriraho na rwo rurahari. Azaze ari mu mirenge aganire, niba ari muri diaspora asanga abandi muri diaspora baganire, tubatuma hano. Niba ataza muri yanjye tuzamurangira ajyeyo aganire n'abandi.
Mu cyumweru gishize, inzego z'umutekano mu Burundi zibinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter zatangaje ko zongeye kubona imirambo ibiri ituruka mu mugezi wa Kagera ku ruhande rw'u Rwanda yerekeza mu kiyaga Rweru gihuriweho n'u Rwanda n'u Burundi. Bwana Sezibera kinacyo avuga ko ntacyo azi, kuko mu magambo ye yibaza uburyo abanyarwanda bazima batajya mu Burundi hakajyayo imirambo.
Iyi mirambo iri mu Burundi ntacyo zigiye.
Kugeza ubu mu rwego rw'akarere imibano ya Uganda n'u Rwanda ndetse n'u Burundi n'u Rwanda iyo ikomeje kugaragaramo gatotsi, ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko nta ruhare na ruto rubigiramo. Iyi mibano ikomeje kuba mibari nako igira ingaruka ku mishinga migari yari yaremeranijweho ku bihugu bihuriye mu muhora wa ruguru. Ubutegetsi bw'u Rwanda bukavuga ko icyifuzo ari uko imibano yaba myiza kandi bugashimangira ko ku ruhande rwabwo amarembo afunguye kuwashaka ibiganiro byo kongera kunoza imigenderanire. Bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi ejo ku munsi wa kabiri hatangujwe indwi yahariwe amagara meza y'abavyeyi n'ibibondo muri komine Kabezi intara ya Bujumbura. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza yatanguje iyo ndwi yemeje ko igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu ku isi ababyeyi bariko baribaruka n'abana atarakwiza imyaka 5 bapfa ari benshi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Raymond Zimana.
Iyo ndwi yariwe amagara meza ku babyeyi n'ibibondo igice kigira kabiri ari nacyo cya nyuma muri uno mwaka wa 2018 yatangujwe icyeze kuri uyu wa kabiri n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza yemeje ko nawo twigoro dukogwa na leta kandi incanco zitangwa ku buntu muri iyo ndwi. Igihugu cy'u Burundi kiracari mu bihugu ku isi hafi ababyeyi benshi bariko baribaruka eka n'abana bavuka bakomeye ariko bakitaba Imana batarashikana imyaka 5. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yishimikije icegeranyo cyo mu mwaka wa 2016 ushira uwa 2017.
Basanze izo yazitaba Imana zingana 78 ku bana igihumbi bavuka bakomeye. Abana bitaba Imana batarashikana umwaka bangana 47 ku giti kiri cy'abana igihumbi. Abakenyezi bitaba Imana bariko baribaruka nabo bangana 334 ku giti kiri cy'abana ibihumbi ijana babavutse bakomeye. Nicyo gituma leta y'u Burundi itunganya amasekeza n'indwi zihariwe ababyeyi n'ibibondo kugira ngo izi mfu z'ababyeyi bitaba Imana bariko baratanga ubuzima hamwe n'iz'abana zigabanuke cyane.
Naho yemeza ko ico gikorwa citabigwa cyane. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu avuga ko hari abatitabira ico gikorwa ngirakamaro ku magara y'abantu kubera kutamenya n'inyigisho zifatiye ku kwemera kwabo.
Cyane cyane imiryango imwe imwe y'abatwa batarakegera akamaro ko gucandanisha abana ngo bave ibuzimu bagihuntu. Turasabye abajejwe intwaro, abaremesha kiyago, abajejwe amagara y'abantu ngo bakore ibishoboka byose kugira abo bana baronke incanco. Hari kandi n'abandi twumvise bafite inyigisho zibabuza kujyana abana babo ku rucanco, abo bari mu basohoke no mu bakurikiye Eliya n'ahandi. Kuri twebwe izo nyigisho sizo kuko ijambo ry'Imana ridusaba kugamburukira abaganza.
Umushikiranganzi w'amagara y'abantu no kugwanya sida nawe yahamagariye ababyeyi n'ibibondo birabwa n'izo ncanco kwitaba ico gikorwa kuko uwuticandagishije agira ibibazo bijanye n'amagara. Muganga Tade Ndikumana yagarutse kubigiye gukogwa muri iyo ndwi.
Tugotanga rero urucanco rwa kabiri rwa Gasama na Leon ku bana bafite hagati y'imyaka 18 y'amezi 18 n'amezi 23 batashoboye kuronka ubwo rucanco ku mwaka n'igice. Tuzotanga kandi urucanco rugira kane kinga indwara z'ibigoga, inkorora yatamira na rudadaza kubana bafite hagati ya mezi 18 na mezi 23 nabanye natashe kuronka mwaka n'igice
Kazadi Mulombo Wartel aserukirishira mu muzamakungu tujeje magara y'abantu kwisi OMS mu Burundi yasavye abo vyega gukora kugirizo ncanco zishikira ibice birenga 95% kwijana naho yemeza ku Burundi buri mu bihugu vyo gucandaga vyitabwa n'abantu benshi ariko hakama hibonekeza abana baticandagisha indwi hari wa magara meza kubavyeyi n'ibibondo ikazorangira kuwa 13 kwezi kw'icumi na rimwe 2018 kiretse ibijanye n'incanco muri iyo ndwi hazotangwa amama ya vitamine A akinguruhumyi ku bana bafise amezi 6 gushika kuri 59 ikindi kizotangwa n'ibinini vya albendazole bivura inzoka ku bana bakwije umwaka umwe hamwe no ku bavyeyi bibungenze bakwije amezi 3 y'imbanyi mu kabezi mu ntara ya Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 11 mu 1974, Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress yaburijemo icyemezo cya President Gerald Ford cyo gukoresha uburenganzira ntakumirwa veto yanga itegeko riha rubanda uburenganzira bwo kubaza guverinoma amakuru yose bashatse nibyo tuganiraho muri make Itegeko riha abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira bwo kubaza guverinoma yabo amakuru bashatse ryitwa mu cyongereza Freedom of Information Act FOIA mu magambo ahinnye ryagiyeho mu 1967 mu 1974 Inteko Ishinga Amategeko yararivuguruye ihereye ku masomo yavuye mu rukozasoni rwiswe Watergate ahaduhagarari gato tubanze twibukiranye ibya Watergate mu magambo make mu 1972 abanyamakuru babiri b'ikinyamakuru cyitwa Washington Post batangiye gutangaza ko ibiro bya Perezida wa Repubulika Richard Nixon wari uwo mu ishyaka ry'abarepublikani byashyizeho abantu n'uburyo bwo kuneka amabanga y'icyicaro gikuru cy'ishyaka ry'abademokrat cyari mu nyubakwa yitwa Watergate iri hano I Washington DC abantu ba President Nixon bari barashyizemo ibikoresho byo kumviriza yaragamije kumenya ingamba z'ishyaka ry'abademokrat kugira ngo ategure neza uko azabatsinda mu matora yarateganijwe mu mpera z'uwo mwaka w'1972 inkuru imaze kuba kimomo mu itangazamakuru sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho komisiyo yo kubikoraho anketi nyuma y'umwaka n'igice umwanzuro wayo wabaye ko bamwe mu byegera bya Perezida Nixon bakoze ibyaha byo gutambamira ubutabera gutanga ubuhamya bw'ibinyoma kunyereza umutungo wa leta no kumviriza rubanda rwihishwa binyuranyije rero n'amategeko anketi ya komisiyo ya sena yatahuye kandi ko FBI ikigo cy'ubugenzacyaha nayo ubwayo yari imaze igihe yumviriza abaturage benshi batabizi nabyo binyuranyije n'amategeko byakubise inkuba mu gihugu naho Perezida Nixon komisiyo yamureze ibyaha byo kubeshya gutambamira ubutabera gukoresha ububasha bwe mu nyungu ze bwite no gusuzugura Inteko Ishinga Amategeko byatumye Inteko Ishinga Amategeko ifata icyemezo cyo kumukuraho cyo kumwirukana ku mirimo ye rero we yahisemo kwegura hakiri kare umuyobozi mukuru wa FBI na ministri w'ubutabera nabo bareguye. Ibyo byose nibyo byiswe urukoza soni rwa Watergate. Nyuma yarwo rero nibwo Congress yavuguruye itegeko riha abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira bwo kubaza guverinoma yabo amakuru bashatse. Ibirangije yaryoherereje umukuru w'igihugu kugira ngo arishyireho umukono, noneho ribone gutangira gukurikizwa. Itegeko rigeze ku meza ye, President Gerald Ford n'abajyanama be, cyane cyane Donald Rumsfeld wari umukuru w'imirimo mu biro by'umukuru w'igihugu, Dick Cheney wari wungirije Rumsfeld, na Antonin Scalia waje kuba umucamanza mu rukiko rw'ikirenga, bavuze ko iri tegeko rinyuranyije n'itegeko nshinga. Ford yakoresheje rero uburenganzira ntakumirwa ahabwa n'itegeko nshinga, yanga FOIA risubira mu nteko ishinga amategeko. Ku itariki ya 20 y'ukwa 11 mu 1974, umutwe w'abadepite warongeye uraryemeza uko ryakabaye n'amajwi 371 ku baryanze 31. Bukeye bwaho ku itariki ya 21 y'ukwa 11 1974, Sena nayo yarongeye iryemeza uko ryakabaye nta gihindutseho na gito, bityo ryahise riba itegeko rigomba gukurikizwa ritagombye gusubira kwa Perezida wa Repubulika nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Ijwi rya Amerika. Itegeko riha abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira bwo kubaza guverinoma amakuru bashatse, Freedom of Information Act, FOIA, rivuga ko umwenegihugu wese ashobora kubaza Leta, ibigo byayo byose n'amashami yayo yose amakuru ayo ariyo yose ari mu bubiko. Namwerekeyeho we ubwe ku giti cye ashobora kuyasaba. Kereka gusa amakuru arebana n'amaperereza arimo akorwa mu rwego rw'amategeko mpanabyaha, amakuru ashobora guhungabanya umutekano w'igihugu aramutse agiye ku karubanda, cyangwa amakuru arebana n'ubuzima bwite bw'undi muntu. Umuturage aramutse asabye amakuru ari mu bubiko, aho ayatse bakayamwima kandi atari muri ariya arengerwa n'itegeko, ashobora kujya mu rukiko akarega Leta. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi, mugire umunsi mwiza, murakarama.
Ijwi ry'Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 56.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi ry'Amerika.
Juti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha ahaniyo bigarukiye, tubashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi ry'Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.